Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Επιστρέψαμε. Νυχτερινή περιπέτεια ραδιοφώνου εδώ. Η ώρα είναι 8 και 22 πρώτα λεπτά. Και στο στούντιο είναι ο Σπύρος, η Αμάντα, ο Αντώνης και ο Παύλος. Και ο Παύλος Παυλίδης τον ακούμε στο Παραγκαλέον, Λοιπόν, ο κλάδος της συνοπίας στην Ελλάδα θεωρείται από τους πιο δυναμικούς. Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα θετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εξαγωγές, οφείλεται σε μια οργανωμένη, συνεπή και άκρως ρεαλιστική πολιτική προβολής και προώθησης των ελληνικών εταιριών κρασιών του ιδιωτικού τομέα, παρακαλώ. Το έχουμε βιώσει επανειλημμένως με την παρουσία εκπροσώπων ελληνικών κρασιών στην Αυστραλία. Και για να είμαι ειλικρινής, χαίρομαι ιδιαίτερα. Και χαίρομαι ακόμα περισσότερο όταν φιλοξενώ έναν ακόμη εκπρόσωπο ελληνικών κρασιών και δει από την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Ο Κώστας Αρβανιτάκης, ως Director of International Development μια σειράς πολύ γνωστών υνοποιητικών επιχειρήσεων όπως Κτήμα Γεωργοβασιλείου, Κτήμα Βίβλια Χώρα, Κτήμα Δύο Ύψη, Μικρό Κτήμα Τίτος, Μικρά Αθήρα, για να φέρω μερικές, βρίσκεται στην Αυστραλία. Να τον καλησπερίσουμε, κύριε Αρβανιτάκη. Κώστα, καλησπέρα και ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Μας ακούς? Ναι.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
Πολύ χαιρόμαστε που σήμερα. Είμαι
πολύ υπομονή.
Λοιπόν, τώρα θα μιλάμε Αρβανιτάκη. Κώστα, πώς θα τα πούμε τα πράγματα?
Στον ελληνικό,
λοιπόν, Κώστα. Να πω ότι εδώ στο στούντιο υπάρχουν άλλοι τρεις ραδιοφωνικοί παραγωγοί που θέλουν να σου κάνουν και ερωτήσεις. Εδώ είναι η Αμάντα, ο Αντώνης και ο Παύλος. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι ο εινοποιητικός κλάδος στην Ελλάδα αποτελεί ένα απόλυτα δυναμικό κλάδος στο εξαγωγικό εμπόριο? Και αυτό σε τι οφείλεται, κατά τη γνώμη σου?
Η ελληνική εινοποιία έχει κάνει τεράστια βήματα τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας, βέβαια, έχει μια πολύ παλιά ιστορία, ξεκινώντας από την αρχαιότητα. Έχει εξελιχθεί, βέβαια, μέσα στον χρόνο και τα τελευταία χρόνια έχει κάνει δυναμικά βήματα. Αυτό έχει να κάνει με ανθρώπους που έχουν όραμα και που έχουν δεθεί με τη γη και με τη δουλειά την οποία κάνουν. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80, κάποιοι πολύ φωτισμένοι άνθρωποι, όπως ο Βαγγέλης ο κύριος Βασιλείου. Και στη συνέχεια, βέβαια, οι επόμενες γενιές που έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό στις τεχνικές και στην Ελλάδα, βέβαια, αναπτύσσοντας ελληνικές ποικίλες. Η σύγχρονη βιομηχανία ίνου έχει παρουσία σε όλο το σύγχρονο κόσμο. Παρουσιάζει σημαντικά δείγματα υψηλής ποιότητας σε ό,τι έχει να κάνει με τις ελληνικές ποικίλες, που είναι ένα πολύ δυνατό και σημαντικό χαρτί της Ελλάδα στο εξωτερικό και υπάρχουν επιχειρήσεις που είναι πρεσβευτές αυτής της δουλειάς παγκόσμια για την Ελλάδα.
Θέλω να πω ότι επανειλημμένως έρχονται εκπρόσωποι ελληνικών εινοποιητικών επιχειρήσεων εδώ στην Αυστραλία. Τώρα, η ερώτησή μου είναι η εξής. Μετά θα σε κάνω ερωτήσεις για τα παιδιά εδώ. Η Αυστραλία θεωρείται ένας εξαγωγικός στόχος ή ένα προγεφύρωμα για μια διείσδυση σε άλλες σημαντικές χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, κατά τη γνώμη σου?
Η Αυστραλία αποτελεί έναν άμεσο στόχο, μια άμεση αγορά, καθώς από τη μια μεριά έχει ένα σημαντικό ελληνικό στοιχείο, από την άλλη μεριά όμως η Αυστραλία αποτελεί και μια χώρα η οποία έχει ελληνική κουλτούρα, γνωρίζει από κρασί και έχει μια υψηλή γαστρονομική, ένα υψηλό γαστρονομικό επίπεδο. Ειδικά σε ό,τι αφορά την ελληνική κουζίνα, τα δείγματα των ελληνικών εστιατορίων στην Αυστραλία παρουσιάζουν ελληνική γαστρονομία σε ιδιαίτερο υψηλό επίπεδο. Μάλιστα. Αυτό βοηθάει βέβαια την έκθεση του ελληνικού κρασιού.
Εγώ θέλω να με πείσω, Κώστα, να σου συστηθώ, είμαι ο Αντώνης. Θέλω να σε ρωτήσω σχετικά με την Αυστραλία που... Εμείς τα κρασιά της Αυστραλίας τα μάθαμε τα τελευταία τουλάχιστον 15-20 χρόνια. Δεν ξέραμε ότι η Αυστραλία έχει μια τόσο πολύ καλή, έχει αναπτύξει μάλλον, γιατί δεν είχε πριν παραγωγή κρασιών. Στην Ελλάδα ξέρουν εδώ τα κρασιά που βγαίνουν από τις διάφορες περιοχές, κυρίως της Νότιας Αυστραλίας, ή απλώς υπάρχουν μόνο οι γνωστές ετικέτες που ξέρουμε στην Ελλάδα?
Αντώνη, θα πω το εξής, ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, όπως έχει εξελιχθεί και αναβαθμιστεί ιδιαίτερα η ελληνική κουλτούρα στον μέσο Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος αναγνωρίζει πλέον και ελληνικές ποικιλίες και τους κορυφαίους Έλληνες παραγωγούς, με τον ίδιο τρόπο έχουν αναπτυχθεί και πάρα πολύ μικροί εισαγωγείς και μεγαλύτεροι, οι οποίοι εισάγουν κρασιά από όλο τον κόσμο. Και πλέον υπάρχουν στην Ελλάδα αρκετοί εισαγωγείς κρασιών από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και της Αυστραλίας. Παράλληλα, υπάρχουν και πάρα πολλές σχολές πλέον στην Ελλάδα, κυρίως βέβαια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και σε άλλες μικρότερες πόλεις, αλλά κυρίως αυτές τις δύο, όπου υπάρχει έκθεση στον Διεθνή Αμπελώνα, και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνει το καταναλωτικό κοινό και κυρίως οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το κρασί και για τις αυστραλέζικες εκφράσεις των διεθνών ποικιλιών. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι η Αυστραλία έχει μια σημαντική ιστορία και παλιά ιστορία σε σχέση με το κρασί, γιατί όταν άπικοι ήρθαν από την Ευρώπη στην Αυστραλία φέραν και την άμπελο. Και να σημειώσω βέβαια ότι στην Αυστραλία πλέον υπάρχουν φυτεμένες και ελληνικές ποικιλίες.
Αν και καλησπέρα και από μένα, η Αμέντα είμαι. Από ό,τι έχω παρατηρήσει, αν και οι Άγγλοι έφεραν τα κρασιά, τα αμπέλια τους από την εποχή της εγκατάστασής τους εδώ στην Αυστραλία, μόνο πρόσφατα έχουμε ακούσει ότι γίνονται σπουδές σε πανεπιστημιακό επίπεδο για ενοποιία, βγαίνουν ενοποιοί, υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες για ανθρώπους που ενδιαφέρονται για να μπουν στην παραγωγή του κρασιού, να σπουδάσουν την επιστήμη αυτή. Έχει γίνει πλέον επιστήμη. Συμβαίνει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα? Γιατί εκεί ξεκίνησε πρακτικά πριν τόσα χρόνια. Τώρα έχει επισημοποιηθεί, έχει γίνει επιστήμη η παραγωγή κρασιού?
Είναι μόνο η γεωπόνη γνωστή που ξέραμε παλιά?
Όχι, όχι. Η γεωπονία βέβαια είναι μια παράμετρος της αμπελουργίας. Από εκεί και μετά όμως και στην Ελλάδα, άνθρωποι όπως είναι ο Βαγγέλης ο κ. Βασιλείου, ο Βασίλης ο Καθαλής της Βιβλίας Χώρας, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδάσει καταρχάς στην Ελλάδα είτε γεωπονική, είτε χημικό και στη συνέχεια μετεκπαιδεύτηκαν στο εξωτερικό σε αμπελουργία και ενοποίηση σε ψηλό επίπεδο και φέραν αυτή τη γνώση στην Ελλάδα. Στη συνέχεια βέβαια και άλλοι, και πλέον μην ξεχνάμε ότι και στην Ελλάδα υπάρχουν σχολές γεωπονικές που έχουν κατεύθυνση ενολογία, τόσο στο γεωπονικό στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη και αλλού, που πλέον γεννούν Έλληνες επιστήμονες στο κομμάτι της αμπελουργίας και της ενοποίησης.
Ναι. Παύλε, θες να κάνεις μια ερώτηση?
Γεια σας και από μένα, Παύλος Θεοδωρακόπουλος. Κύριε Κώστα, πηγαίνοντας κάθε χρόνο στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιοχή της Αχαΐας, το Αίγιον, που πηγαίνω εγώ, γίνεται ένα φέστιβα, θα έλεγα, που λέγεται Ινοξένια, και το παρακολουθώ σχεδόν κάθε χρόνο και βλέπω μεγάλη πρόοδο και γίνεται μεγάλη διαφήμιση στα κρασιά της περιοχής. Αυτό είναι σημαντικό κάτι, διότι πρώτα οι πατεράδες μας φτιάχνανε κρασί με το παραδοσιακό τρόπο, πατάγαν τα σταφύλια στη στρίβλα, ρίχνανε μετά, τα βάζαν σε βαρέλια, σε ίσκιο και τέτοια. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ και φυσικά και εγώ που δεν πίνω τόσο, μου αρέσει να δοκιμάσω το κρασί όταν πηγαίνω στην Ελλάδα, διότι και το μπουκάλι που το σερβίρουν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και πρόσφατα μάλιστα ένας ανιψός μου, ο οποίος είναι σομελιέ στην Ελλάδα, ήρθε, επισκέφτηκε τον Μπαρό Σταβάλι και το Χανταβάλι εδώ για να πάρει μια άποψη για τα κρασιά της Αυστραλίας. Νομίζω ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο η ελληνική ινοποιία και δεν ξέρω αν συμφωνείτε επ' αυτού.
Το ελληνικό κρασί σήμερα δεν έχει να ζηλέψει τίποτα απολύτως σε σχέση με την παγκόσμια βιομηχανία κρασιού. Δηλαδή υπάρχουν στην Ελλάδα Έλληνες παραγωγοί, όπως είναι ο Βαγγέλης Γερβασίλη, όπως είναι ο Βασίλης Σταθαρλής, η Ιωάννα Βαμβακούρη, η Μικρά Θήρα Σαντερίνη, οι οποίοι παράγουν κρασιά σε υψηλό επίπεδο. Αν θέλετε, η διαφοροποίηση είναι ότι οι Γάλλοι, οι Ισπανοί έχουν πολύ μεγαλύτερη ιστορία σε σχέση με την Ελλάδα, σε ό,τι σε σχέση με την υψηλή ποιότητα κρασιού. Απ' την άλλη μεριά, δεν αναφέρεται την έκθεση στο Αιγαίο, θα σας πω ότι και στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, γίνονται συνεχώς εκθέσεις στις οποίες οι Έλληνες παραγωγοί μπορούν να προβάλλουν τη δουλειά τους, είτε σε κεντρικό επίπεδο όπως είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο περιφερειακό επίπεδο. Είτε στις περιφέρειες, είτε στις πόλεις, γίνονται πάρα πολύ συχνά εκθέσεις, ακόμα και από τους κοντρεμπόρους, από τους παραγωγούς. Η στόχευση είναι από τη μία μεριά να μπορούν οι επαγγελματίες να δοκιμάζουν τη δουλειά των παραγωγών, αλλά και το καταναλωτικό κοινό, οι καταναλωτές, να μπορούν να δοκιμάζουν όσο το δυνατόν περισσότερα κρασιά και να μπορούν να γνωρίζουν τη δουλειά του κάθε παραγωγού.
Να ρωτήσω ποιο είναι το feedback από τις επαφές που είχες κατά διάρκεια της εφαρμονής σου εδώ στην Αυστραλία, όσον αφορά τις πωλήσεις από τους διακινητές, εν πάση περιπτώσει, από τους χονδρέμπορους.
Είναι ο στόχος που κάναμε αυτή τη στιγμή, που κάναμε τώρα αυτή την εβδομάδα στην Αυστραλία, ξεκινώντας από το Brisbane, την Αιγύρνος, Μελβούρνη, Σίδνεϊ και Πέρθ, είχε σαν στόχο σε συνεργασία με τον εισαγωγέα μας να δειγματίσουμε, να το πω έτσι όπως πραγματικά είναι, τη δουλειά μας και από τα πέντε οποία που είναι κάτω από την ομπρέλα των οικογενειών του κ. Βασιλείου του Τσαχταρλή, στο καταναλωτικό κοινό. Δηλαδή με το συνεργάτη μας τι κάναμε, πήγαμε, επισκεφτήκαμε επαγγελματίες, κάθε μια από τις πέντε αυτές πόλεις, σε ένα ρότσο που διέξε περίπου μια μισή εβδομάδα, για να δείξουμε τη δουλειά μας. Το feedback είναι εξαιρετικά θετικό. Και τονίζω αυτό που ανέφερα προηγουμένως, ότι η ποιότητα των ελληνικών κρασιών είναι υψηλή. Υπάρχει λόγος ύπαρξης του ελληνικού κρασιού σε μια αγορά έντονη ανταγωνιστική όπως είναι η Αυστραλία, με δική της πολύ ισχυρή παραγωγή. Και αυτό το πράγμα αγκαλιάζεται από την αγορά της Αυστραλίας, από τους καταναλωτές της Αυστραλίας. Τώρα, η δουλειά των παραγωγών, όχι μόνο των Ελλήνων που έρχονται στην Αυστραλία, αλλά και όλων των υπολείπων, είναι να εντείνουν αυτή την προσπάθεια και την προβολή, ώστε να γίνει πιο γνωστό το ελληνικό κρασί και να, αν θέλετε, τοποθετηθεί πλέον σε μια σταθερή θέση μέσα στις λίστες κρασιών στα εστιατόρια που βρίσκονται στη χώρα.
Πολύ ωραία. Και εμείς να ξέρεις ότι και σαν ραδιόφωνο και σαν εκπομπή είμαστε στο πλευρό σας. Όποτε χρειαστείτε, όποτε έρχεστε, καλό είναι να μας ενημερώνετε, όπως κάνατε άλλωστε. Και εμείς θα σας δίνουμε βήμα να ακούγονται. Πραγματικά, εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ σας βλέπουμε εδώ. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερως γιατί είσαι και ένας άνθρωπος που γνωρίζω από την πατρίδα μου και χαίρομαι που.
Συγγνώμη, από ποια πατρίδα εννοείται.
Μια είναι πατρίδα, δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Για λοιπόν, πέστη μας την πατρίδα, μην τη λες πατρίδα.
Χθες έμαθα ότι είναι εδώ, ομολογουμένως έμεινα λίγο με ανοιχτό το στόμα. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε.
Να σου πω μόνο κάτι, βεβαίως, να παρακαλώ. Ρωτήσω κάτι.
Ναι, βέβαια.
Γιατί ανέφερες Κώστα πριν ότι βέβαια οι Έλληνες παραγωγοί που θέλουν να προωθήσουν το προϊόν, εννοείται ότι τα κρασιά τα ελληνικά είναι εξαιρετικά, δεν το συζητάμε σαν μεμονωμένο προϊόν, αλλά θέλω τώρα να ρωτήσω να κάνω και την ερώτηση την περίεργη. Εδώ εμείς έχουμε επισκεφτεί, προσωπικά εγώ έχω επισκεφτεί το Hunter Valley και εκεί, για να πω την αλήθεια, έμεινα έκπληκτος, όχι μόνο από το προϊόν σαν κρασί που γι' αυτό το λόγο πήγαμε εκεί, αλλά από όλο το πακέτο που μας προσφέρθηκε, που πήγαμε σε διάφορα εινοπία, γιατί είχε πάρα πολλά εκεί. Θέλω να πω ότι ο τουρισμός όσον αφορά τη γευσυγνωσία ήταν τόσο καλά οργανωμένα εδώ που έμεινα πραγματικά με ανοιχτό στόμα. Δεν ξέρω αν, ενώ στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ καλό προϊόν, η προώθηση πιστεύω μέσα από αυτή τη διαδρομή ακόμα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο που έχει εδώ η Αυστραλία. Υπάρχουν βέβαια, ξέρω ότι υπάρχουν δράσεις όπως οι δρόμοι του κρασιού που είναι πάνω στη Νάουσα, στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά
δεν ξέρω
αν πήγες και είδες, σίγουρα θα πήγες να είδες εδώ κάποια, ένα είδος γευσυγνωσίας που κάνεις εδώ πέρα, γιατί έχει πολλές δράσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει ή δεν ξέρω εγώ άμα έχω και γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα κάτι ανάλογο.
ο εινοτουρισμός στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια έχει αναδειχθεί σε σημαντική δύναμη προβολής του κρασιού του ελληνικού. Υπάρχουν αρκετά ενόπλια τα οποία έχουν εξαιρετικά οργανωμένες υποδομές και αυτό το πράγμα μεγαλώνει κι άλλο. Υπάρχουν στο τμήμα Γεροβασιλείου, για παράδειγμα, υπάρχει ένα μουσείο ίνου που είναι από τα σημαντικότερα στην Ελλάδα, το οποίο φιλοξενεί μάλιστα και μία από τις 10 μεγαλύτερες συλλογές με ανοιχτήρια κρασιού στον κόσμο. Από εκεί πέρα η Σαντορίνη είναι ένα σημείο αναφοράς για το ελληνικό κρασί. Αλλά θα πω ότι στην Ελλάδα πολλά ενοπία σε κάθε περιοχή σημαντική ενοπαραγωγική έχουν οργανωμένα κέντρα επισκεπτών. Υπάρχει πολιτική ανοιχτής πόρτας με οργανωμένα προγράμματα επισκέψεων και μπορεί ο κάθε ιδιώτης επισκέπτης, όχι κατά ανάγκη επαγγελματίας, αλλά και απλά ένας ενδιαφερόμενος για το κρασί, να επισκεφθεί, να δει το χώμα, να μυρίσει τον αέρα, να δει το οικοσύστημα της κάθε αμπελουργικής περιοχής, να δει την φιλοσοφία και την προσέγγιση του κάθε παραγωγού και βεβαίως να δοκιμάσει και τα κρασιά. Δηλαδή δεν υπάρχει μια ψυχρή προσέγγιση μόνο να δούμε, να βάλουμε έναν άνθρωπο στο ενοπλίο να δοκιμάσει και να φύγει, αλλά η προσέγγιση της φιλοξενίας στο κτήμα Γιώργου Βασιλείου, στο κτήμα Βιβλία Χώρα, στο μικρό κτήμα Τίτου που είναι στη Γουμένισσα, μέσα σε ένα πανέμορφο δάσος οξιάς ή στη Σαντορίνη, στη Θηρασιά, σε μια απαράμιλης ομορφιάς τόπο, έχουν δομημένες, οργανωμένες δομές φιλοξενίας για να παρουσιάσουν το ελληνικό κρασί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.
Ναι, μα ναι. Να τελειώσει. Εδώ,
όπως θα κατάλαβες, έχεις καταλάβει ήδη, σε όλα τα wineries, σε όλα τα, στα κτήματα που παράγεται κρασί, έχουν καταστάσεις με υπέροχα εστιατόρια υψηλής τάξης. Δηλαδή, κάποιος...
VIP,
ναι, VIP. Μιλάμε, συνδυάζουν το φαγητό με τα ανάλογα κρασιά και δίνουν πιο πολύ μια γεύση, τι πάει με τι, ποιο κρασί με ποιο φαγητό,
προτείνουν
μερικά πράγματα. Βέβαια. Οπότε φεύγει ο επισκέπτης και παίρνει κρασί ανάλογα με το πώς νομίζει θα το συνδυάσει στο μέλλον.
Αυτό υπάρχει και στην Ελλάδα.
Γίνεται
όχι με την
αυτό.
Έκθεση και με την έκταση που υπάρχει ενδεχομένως στην Αυστραλία,
ναι.
Αλλά υπάρχουν στην Ελλάδα αυτό το οποίο θέλει ο Έλληνας παραγωγός να προσφέρει στον επισκέπτη, μια εμπειρία.
Ναι.
Οπότε αυτό το κομμάτι της γευσηγνωσίας, του συνδυασμού γεύσεων με τα κρασιά, ώστε να μπορεί να ξέρει φεύγοντας ποιο κρασί ταιριάζει με ποιες γεύσεις, είναι κάτι το οποίο υπάρχει.
Ναι. Εδώ στην Αυστραλία, στην επίσκεψή σου, έχεις δει τα κρασιά σου σε μερικά εστιατόρια? Δηλαδή να χρησιμοποιούν μόνο τα κρασιά από κάποια κάβα για ένα εστιατόριο ειδικό, μεμονωμένο. Γιατί έχουμε δει εδώ στο Σίδνεϊ, έχουμε δει εστιατόρια που έχουν μία ποιότητα κρασιού και είναι όλη η κάβα τους από μία περιοχή. Έχεις δει κάτι ανάλογο?
Να υπάρχει μόνο ένα ελληνικό κρασί δηλαδή, ενώ ήταν
είδα μία μάρκα που είναι ένας τείχος γεμάτος με τη μία μάρκα, την ίδια ετικέτα, αυτά τα κρασιά τους σερβίρουν, ένα πρόσφατα ανοίγμα.
Αυτό εξαρτάται και από τον παραγωγό, αυτό εξαρτάται από τον εισαγωγέα, από τον διανομέα και από την παρουσία που έχει ο παραγωγός στην αγορά της Αυστραλίας.
Ναι.
Το κτήμα Γιώργου Βασιλείου, για παράδειγμα, έχει μια παρουσία στην Αυστραλία που είναι αρκετά χρόνια, ενώ το κτήμα Βία Χώρα, για παράδειγμα, αντίθετα, έχει μια σχετική πρόσφατη παρουσία στην αγορά της Αυστραλίας. Οπότε αυτό έχει σχέση και με τη διαθέσιμη. Μην ξεχνάμε ότι βέβαια για να φτάσει το προϊόν από την Ελλάδα στην Αυστραλία θέλει περίπου 3-4 μήνες.
Σωστά.
Να.
Λοιπόν,
πολύ ωραία,
Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Ελπίζω να σε δούμε και άλλη φορά.
Εγώ ευχαριστώ θερμά.
Για να σε δούμε ξανά στην Αυστραλία, σε βλέπουμε συχνά. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Και επαναλαμβάνω ότι εδώ και ο σταθμός και η εκπομπή αυτή είναι διαθέσιμη για την προβολή και την προώθηση ό,τι όλων των ελληνικών προϊόντων και δι' των εινοποιητικών, ας πούμε, επιχειρήσεων.
Σας ευχαριστώ θερμά όλη την παρέα. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σίγουρα ξανά.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
Είναι από...